prefacerea României și România neprefăcută. Pentru generațiile actuale, România este ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi. Coadă la ghișeu, groping carosabil, înșelăciune, ignoranță, orgolii. Românii suferă de țara lor ca de o boală de care nu te poți vindeca. Paradoxal, însă, în miezul acestui fatalism autohton, zac neatinse ingredientele care ne-au transformat, cândva, dintr-un popor într-o națiune. Înainte de primul război mondial, România nu își propusese altceva decât să elibereze românii din Austro-Ungaria. Însă finalul marii conflagrații avea să aducă mult mai mult de atât. Configurația politică de la sfârșitul războiului, deși în primă fază a părut a fi în dezavantajul țării noastre, s-a dovedit prielnică realizării celei mai înalte aspirații pe care au nutrit-o, de-a lungul secolilor, elitele românești. În martie 1918, Basarabia s-a unit cu România. În noiembrie s-a alipit Bucovina, iar în decembrie a fost rândul Transilvaniei, al Banatului, al Crișanei și al Maramureșului să se unească cu regatul României. Înfăptuirea Marii Uniri, în urmă cu 100 de ani, a fost un apogeu istoric care a catalizat o dorință neostoită a liderilor de a reformula conștiința de sine a culturii române și de a-și asuma strategii de dezvoltare a țării, așezând aceste obiective sub idealul tranziției spre modernitate. Rezultatul a fost o efervescență culturală care a individualizat România pe harta Europei, nu doar ca spațiu geografic, ci și ca spațiu al creației de idei, filosofie, de frumos, artă, de știință și de gândire economică și socială. Însă avântul creator de după Marea Unire nu a fost nici de cum produsul unei solidarități fără corespondent în istoria națională, ci mai degrabă rezultanta tensiunii dintre forțele ideologice care luptau să construiască o identitate națională integratoare, bazându-se pe premise extrem de diferite, uneori chiar antagonice. Elaborat după modelul Constituției belgiene, cea mai avansată din Europa acelei vremi, noul proiect le inspira politicienilor români speranța că, asemenea Belgiei, care era o țară mică și recentă, și România va cunoaște o dezvoltare semnificativă, independentă de interesele unor mari puteri. Viața politică din România nu era însă pe deplin structurată în 1866. Istoricul Ioan Scurtu relatând că existau diferite curente politice care nu se constituiseră încă în partide, subiectivismul și înverșunarea dominând adesea rațiunea și acțiunile liderilor politici, care au încercat să profite de pe urma alăturării lui Alexandru Ioan Cuza și a schimbării regimului. În acel an, în care principele Carol de Hohenzollern urca pe tronul României, nimic în afară de capacitatea conducătorului de a-și imagina viitorul nu putea face prezentul românesc atractiv. Până și capitala țării era într-o stare deplorabilă. Nesistematizată, neasfaltată, aceasta era un focar insalubru. În toată țara nu exista nici măcar o singură stradă asfaltată. Podurile peste râuri erau construite din bârne, nu aveam căi ferate, nici porturi amenajate. Industria era ca și inexistentă, iar agricultura era rudimentară. Însă în cei 48 de ani de domnia lui Carol I, România a înregistrat mari progrese. În primul rând, progrese demografice. Între 1866-1914, populația aproape s-a dublat, ajungând la circa 8 milioane de locuitori. Apoi economice. Dintr-o țară neindustrializată a ajuns proprietara celei mai mari și mai performante rafinării din Europa, valuta sa devenind după 1900 una dintre cele mai puternice la nivel european. Politice. România pornise cu avânt pe drumul democratic, administrative și culturale. Ulterior, în timpul domniei regiului Ferdinand, întregitorul, România a trecut printr-o perioadă de reorganizări interne masive. Reforma electorală, reforma agrară, modernizarea structurilor economice, efervescența cultural-științifică. În plan extern, Marea Unire a fost confirmată prin tratate internaționale, iar sistemul de alianțe în care intrase țara noastră era menit să ne asigure pacea. România întregită prin alipirea tuturor teritoriilor ocupate de vorbitori de limbă română avea o suprafață de 295.049 de kilometri pătrați, față de 137.000 de kilometri pătrați înainte de 1914. Ca populație, România Mare avea circa 18.052.000 de locuitori, față de circa 8 milioane înainte de Marea Unire. Progresele acestea nu susțin însă, în absolut, ideea unei epoci de aur nici antebelice, nici interbelice. Adoptarea Constituției pe tipar belgian a nemulțumit un segment al intelectualității, fapt care a dat naștere unei controverse aprinse privind copierea formelor occidentale, în absența unui fond organic al emancipării politice. Instabilitatea politică din timpul regelui Carol a fost atât de marcantă încât, din iulie 1866 până în martie 1871, deci în mai puțin de 5 ani, avuseseră loc 10 schimbări de guverne și 30 de remanieri. Durata medie de viață a unui guvern a fost de 6 luni. Nici o legislatură parlamentară nu și-a încheiat mandatul, corpurile legiuitoare fiind dizolvate de 6 ori. Recensământul din 1905, pe care oamenii politici îl cunoșteau, arăta că circa 5.000 de gospodării, adică 0,6% din totalul gospodăriilor rurale, stăpâneau 6.450.000 de hectare, adică 60% din totalul terenului agrosilvic, în timp ce 921.000 de gospodării dețineau 4.150.000 de hectare, adică 39% din suprafața agrosilvică. 24% dintre gospodăriile țărănești erau complet lipsite de pământ, iar 34% aveau mai puțin de 3 hectare, neputându-și asigura astfel existența zilnică. În 1917, odată cu introducerea votului universal, egal, direct, secret și obligatoriu pentru toți bărbații cu vârsta de peste 21 de ani, numărul alegătorilor a crescut fulminant, iar electoratul de la sat a devenit pion principal în lupta politică. Această răsturnare a centrului de greutate a constituit o carență a regimului democratic, fiind țărănimea, care alcătuia 85% din electorat în 1914. Nu avea niciun fel de experiență politică și vota de obicei cu orânduirea. Repere culturale în evoluția României întregite. Dintr-o dată, țărănimea a devenit principala masă electorală, iar măsura succesului electoral depindea de capacitatea partidelor politice de a veni cu soluții adecvate la problemele țărănimii. Principala confruntare se dădea între liberalismul care dorea modernizarea legislației prin mimetism european și conservatorismul care milita pentru dezvoltarea organică a societății, dilema formă versus fond. Conflictul acesta a divizat spațiul politic instituțional în trei curente care au acaparat primele decenii ale secolului al XX-lea: socialdemocrația, semănătorismul și poporanismul. Socialdemocrația a fost promovată la început în unele cercuri elitiste, influențate de socialismul occidental de sorginte marxistă. Constantin Dobrogeanu Gherea este prim reprezentantul acestei mișcări. El considera că România adăpostește o discrepanță uriașă de clasă, provocată de deficiențele sociale și economice cronice. Noi nu avem acea bază materială largă pe care sunt așezate instituțiile, moravurile, cultura Occidentului, scria Gherea. Remediul pe care îl întrevedea omul de cultură era lărgirea bazei de producție a țării prin reforme care să crească productivitatea agricolă, precum și prin industrializare. Gherea considera că imaginarea viitorului țării la sate este o greșeală, fiindcă o țară eminamente agricolă este o țară eminamente săracă, înapoiată și economicește și culturalicește. Pentru el, România ideală era o societate socialistă, acesta constituind capătul drumului pe care considera că au pornit deja țările capitaliste occidentale. Succesul industrializării. În perioada interbelică, activitatea industrială a crescut cu 235%, cele mai importante progrese înregistrându-se în industria electrică, 429,4%, chimică, 320,9% și alimentară, 204%. Rețeaua căilor ferate s-a mărit de la 4.300 de kilometri la circa 11.000 de kilometri. Sămănătorismul, în schimb, teoretizat de Nicolae Iorga, credea în necesitatea culturalizării țăranilor. Iorga era convins că nu prin reforme politice și economice se va realiza progresul, ci prin înălțare culturală. Aceasta și pentru că interpreta discrepanțele sociale într-o cheie culturală. Nicolae Iorga invoca mereu lumea țărănească drept depozitarul ființei naționale, acesta fiind reperul spre care România ar trebui să se îndrepte în vederea renașterii culturale. Pentru efectele lui morale negative, Iorga respingea importul cultural de consum, pe care l-acuza că distruge sentimentul național. Și a mai venit, domnilor, încă o generație de tineri plecați în apus. Și astfel au trecut 40 de ani de liniște și când va veni cineva și va întreba pe această generație: ce ai făcut cu talentul pe care ți l-a dat stăpânul tău? Ce ai făcut cu moștenirea pe care generații muncite și viteze au lăsat-o timpurilor noastre? Ei vor răspunde: în acești 40 de ani am vorbit și citit franțuzește, am exploatat țăranul, ne-am dus pe la Paris, ne-am întors batjocorind în țara și am murit având mândria că suntem mai puțin români decât alții. Reforma învățământului. Numele mișcării se trage de la revista Sămănătorul, care apare la inițiativa savantului Spiru Haret. În postura sa de om politic, acesta va juca un rol masiv în modernizarea sistemului de învățământ românesc, promovând un program amplu de educație națională ce viza elevarea satelor prin cultură. Datorită reformei inițiate de el, în intervalul 1897-1899, apoi în perioada 1901-1904 și 1907-1910, când a deținut mandat politic, Spiru Haret a pus, practic, bazele învățământului de masă. A construit peste 1300 de școli cu 2660 de săli de clasă și 2230 de posturi de învățământ pentru care construise și 700 de locuințe. A echipat cu material didactic școlile și a modificat legislația în direcția adaptării structurii sistemului de învățământ superior. Iar rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate. Între 1899 și 1912, procentul populației alfabetizate din mediul rural crescuse de la 14,2% la 35%. Doctorul Constantin Angelescu a continuat opera lui Spiru Haret pe parcursul a 11 ani de mandat ministerial. Astfel, între 1922 și 1938, au fost construite numai puțin de 12.000 de școli. Una dintre consecințele măsurilor adoptate de către Constantin Angelescu în anii în care s-a aflat la conducerea învățământului din România a fost reducerea semnificativă a analfabetismului. Astfel, dacă în 1912 numărul știutorilor de carte era de 39,3% din totalul populației, în 1930 se atinsese pragul de 55,8%. Pornind de la o anamneză a condiției românului de rând, similară celei sămănătoriste, poporanismul a ajuns totuși la concluzii complet opuse. Poporaniștii, în frunte cu avocatul Constantin Stere și apoi cu scriitorul Garabeti Brăileanu, credeau că intelectualii trebuie să lumineze poporul, iar acesta să devină factor modelator al sistemului politic. O democrație rurală care ar fi reflectat structura reală a României de atunci. Adepții acestei doctrine considerau că o împroprietărire masivă a țăranilor ar duce la consolidarea proprietății mici și mijlocii în agricultură, ceea ce ar fi reprezentat o șansă economică pentru România, despre care credeau că nu are resursele pentru a-și dezvolta o mare industrie. Poporanismul s-a conturat așadar ca un curent profund democratic și reformist, greu de încadrat în tipologiile consacrate. În plan politic, a militat pentru înfăptuirea unor reforme politice și economice, precum votul universal și reforma agrară, dar și pentru o rafinare a culturii prin asimilarea influențelor occidentale după filtrarea lor prin spiritul critic. Reforma agrară. O reformă care a fost așteptată îndelung de către țărănime este reforma agrară din 1921. Aceasta a presupus expropierea cu 66% a terenurilor care aparțineau moșierilor și împroprietărirea a circa 1,4 milioane de țărani. Țara agrar-industrială. În 1938, pentru prima dată în istoria României, ponderea sectorului industriei, transporturi, construcții a depășit-o pe cea a sectorului agricultură-silvicultură, atât în creșterea produsului social, cât și a venitului național. Interbelic onest. Panteonul personalităților de cultură din perioada interbelică a conferit epocii un contur mitologic, așa cum remarca sociologul Ionuț Butoi. Epocalismul interbelic, cum îl numea el, are însă de-a face cu atitudini bipolare care se revendică de la același mit. Interbelicul ca epocă excepțională, extraordinară a istoriei recente. Butoi însă nu contrazice notabilul din perioada interbelică, ci apelează la o nuanțare mai realistă a victoriilor acelei perioade, spunând că o privire onestă în trecut trebuie obligatoriu să cuprindă, pe de o parte, interbelicul ca perioadă de maxim progres civilizațional și cultural, De culmea realizărilor, idealurilor naționale, a tinerei generații, amicului Paris și a vieții efervescente a Bucureștiului, de altă dată, și, pe de altă parte, interbelicul ca perioada psihozelor și extremismelor naționaliste, a corupției endemice și a lichelismului politicianist, a antisemitismului visceral, general și unic în Europa. Strălucirea epocii de aur a României pălește în raport cu propriul potențial intern, dar și prin comparație cu evoluția statelor din jur în același interval de timp. În perioada 1928-1936, România a exportat mult mai puțin decât înainte, deși populația și suprafața sa erau duble față de epoca antebelică. Agricultura a fost ineficient exploatată, îndeoseb de promotorii țărănismului, e de părere istoricul Bogdan Murgescu. Acesta argumentează că nici măcar petrolul, care a surclasat în perioada interbelică agricultura, nu a fost valorificat la adevăratul său potențial. România a exportat mai mult când prețul petrolului era scăzut, între 1931 și 1936, și mai puțin când prețul a fost ridicat, între 1923 și 1926. Analizând comparativ economia României și cea a altor state din Europa, Murgescu constată că nivelul de dezvoltare autohtonă era cel mai scăzut dintre cele studiate. Mai mult, istoricul menționat susține că România s-a plasat chiar și în urma Bulgariei, invocată ca exemplu preferat de istoricii care au construit mitul vârstei de aur interbelice. Potrivit lui Murgescu, devine este factorul uman, mai exact liderii. Deosebirile dintre Bulgaria și România, țări supuse unei set asemănător de constrângeri externe în ceea ce privește ritmurile de creștere economică și transformările economico-sociale structurale, sugerează faptul că nu trebuie să subestimăm capacitatea elitelor din diversele țări de a influența nivelul lor de performanță economică din perioada interbelică. Intelectualii interbelici considerau însă că o mare parte din vină o au și românii de rând, cultivatori constanței unei tare morale care nu au de-a face cu ideologia politică, ci mai degrabă cu condiția umană. Mircea Eliade, de pildă, rememora un incident care va suna foarte cunoscut chiar și generației actuale. Toamna trecută, într-un vagon în trecere prin Polonia, se vorbea despre România ca țara lui Bacșiș, Bacșiș. Expresia, cât ar fi fost ea de umilitoare, nu mi s-a părut prea aspră. Oricât ne-am dori, unele lucruri nu se schimbă, nici măcar sub greutatea trecerii unui veac. Însă există și o parte pozitivă a acestei constatări. Înseamnă că solidari cu problemele noastre de astăzi sunt mari gânditori de acum un secol, care pot fi o sursă consistentă de inspirație astăzi celor dispuși să învețe din experiența trecutului, evitând tentația canonizării epocii interbelice. Vorba înțeleptului, să nu zici, de ce au fost zilele din tâi mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebe aceasta. Că ne place sau nu să o recunoaștem, dincolo de conjuncturile istorice care ne-au transformat țara, cei mai mari dușmani ai românilor au fost românii înșiși. Tarele și metehnele pe care le-am purtat cu noi de-a lungul secolilor sunt cele care ne împiedică și astăzi, la fel ca ieri, să ne realizăm potențialul și ne mențin chiar și atunci când pare că ne merge mai bine, într-o regretabilă mediocritate în raport cu progresul posibil, vizibil prin avansul altora. Schimbarea, devenită și o mantră, dar și un oftat resemnat al generației de astăzi, nu va veni din idealizare și romanticizare, ci din asumarea onestă și neprefăcută a prezentului. România e obișnuită cu manipularea care, pentru un mic și o bucată de pâine pe masă, azi își vinde ziua de mâine, îi lipsește oglinda în care să se vadă curat. Nici copleșită de complexe de inferioritate națională, nici îmbătată cu jumătăți de măsură, doar cu romul din România. Dacă am avea curajul unei permanente onestități și al unui realism constructiv, poate ne-am convinge că nu aroganța și naționalismul sunt măsura patriotismului nostru, ci inteligența, educația, sinceritatea și dispoziția noastră de a munci pentru a crește.